Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, post të tjera shuftoj të ndishni. Subotica vend takimi emigrantve kosovar me kontrabanduesit. Konflikti në Ukrainë tem kryesore e konferencës së sigurisë në Munich. Shtetet e bashkuara i akuzojnë 6 boshnjak për mbështetjen e tyre ndaj grupeve militante. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konflikti në Ukrainë është tema kryesore e konferencës së sigurisë që po mbahet në Munich të Gjermanisë. Në këtë konferencë po marrin pjesë zyrtarë të lartë nga Ukraina, Shtetet e Bashkuara e Rusia, ndërsa sot në listë për të folur janë kancelaria gjermane Angela Merkel, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, si dhe presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko. Dita e dytë e konferencës treditore vjen një ditë pasi që Merkel dhe presidenti francez François Hollande janë takuar në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Pas 5 orë bisedimesh me Putin, kancelaria gjermane dhe presidenti francez e kanë përfunduar mbrëm takimin në Moskë, ndërsa nuk e kanë thënë asnjë fjalë për marrëveshjen eventuale që do të jepte fund konfliktit në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka bërë të ditur se i ka akuzuar 6 persona për sigurimin e të hollave dhe për mbështetje tjera që ua kanë dhënë grupeve militante si Al-Qaida, Frontit Nusra dhe Shtetit Islamik në Siri e Irak. 6 personat janë boshnjak që jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Sipas akt akuzës, antarët e grupit kanë siguruar pajisje dhe para për grupet militante, përfshir uniforma ushtarake, çizme lufte dhe veshje taktike që do të përdoreshin për kryerjen e krimeve jashtë SBA-ve. Sipas zyrtarëve amerikan, persona në Turqi dhe Arabi Saudite kanë vepruar si ndërmjetësues. Ndërmjetësuesit i kanë marrë parat dhe pajisjet nga të pandehurit në SBA dhe i kanë dërguar ato tek militantët në Siri dhe Irak. Zyrtarë të inteligjencës amerikane thonë se grupi militant Boko Haram i Nigerisë ka në përbërjen e tij midis 4.000 dhe 6.000 luftëtarë. Grupi militant ka disa muaj që i ka intensifikuar kryengritjet e dhunshme në verilindje të Nigerisë. Sipas një vlerësimi që këtij grupi militant i është bërë për 5 vite, grupi cili ka kryer edhe masakra dhe rrëmbime edhe në shtetet fshinje të Nigerisë, sipas zyrtarëve amerikan, Boko Haram nuk përbën kërcënim të madh për rafineritë e naftës në Nigeri. Zyrtarët amerikan se militantët ende vazhdojnë të mbajnë 300 vajzat që i kanë rrëmbyer vitin e kaluar, por ato sipas tyre i kanë shpërndarë në disa vende. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk e kanë parë asnjë provë që i konfirmon pretendimet e Shtetit Islamik që një femër amerikane e cila po mbahej peng nga militantët është vrarë gjatë sulmeve ajrore jordaneze. Militantët e ISIS kanë thënë dje se gruaja me emrin Kaya Jan Müller është vrarë në Raqqa të Sirisë. Militantët kanë publikuar foto të vendit të bombarduar, por nuk ka prova e as fotografi të vrasjes së Müller. Sipas ISIS, asnjë militant nuk është vrarë gjatë sulmeve ajrore jordaneze. Zëvendësia e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në SBA Bernadette Mehan, tasë shtëpia e bardh është thellësisht e shqetësuar, por sipas saj nuk është parë asnjë provë që e vërteton pretendimin e militantëve. Rebelët shiit Huthi në Jemen kanë shpërbër parlamentin dje ndërsa thanë se do ta krijojnë një asamble të përkohshme para formimit të qeverisë. Ky veprim është quajtur grushtet nga fraksioni kryesor politik. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara tha se është shumë i shqetësuar me situatën në Jemen, ndërsa ka bërë thirrje për lirimin e presidentit, kryeministrit dhe kabinetit qeveritar, të cilët po mbahen në arrest shtëpiak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Teksa institucionet e Kosovës i kanë shtuar përpjekjet për ndaljen e migrimit ilegal të qytetarve, këta të fundit vazhdojnë të kërkojnë mënyra për të larguar nga Kosova. Ekipi Radios Evropa e Lirë, që për disa ditë ka qëndruar në Hungarijës Subotic, sjell detaj rreth vendit ku takohen kosovarët që ja kanë msyr Evropës me kontrabandistët. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Rreth 500 qytetarë nga Kosova përmes linjave të rregullta dhe jo të rregullta të autobusëve çdo ditë transportohen për në Subotic, qytet ky në veri të Vojvodinës. Ky qytet shtrihet në kufirin në Serbisë me Hungarinë, prej nga shtetas të Kosovës i amësyen migrimit ilegal. Prej aty, ata rëfejnë se si i presin disa njerëz, të cilët për shumën prej 30 eurove i dërgojnë në një vend pritje ku grupet të caktuara u marrin shumë atjera parash për t'i orientuar këta emigrant se si të kalojnë në kufirin Serbi-Hungari. Një punonjëse kujdestare në stacionin e autobusëve në Subotic, Jelica Nikolić, rrëfen se në fillim kishte kryesisht të rinj që merrnin rrugën e mërgimit, kurse kohët e fundit kjo ka ndryshuar.
Po u početku su to bili maho mladići koji su bili tako nek do 30 godina.
Në fillim kanë qenë të rinj, kryesisht rreth të 30-tave, por në 10 ditët e fundit vijnë kryesisht familje me foshnje e fëmijë 3 apo 4 vjeç, janë familje të tëra që vijnë, rrëfen Jelica Nikolić. Aty shihen të rinj me çanta krahu që bisedojnë me shoferët. Transporti i parë përfshin shumën prej 20 apo 30 eurove deri te një vend tjetër, ku më pas i presin grupe të tjera që në shkëmbim të parave i orientojnë ata për në kufirin me Hungarinë.
Ne mora shuar se do më vjasni za këtë.
Të ofrojnë transport dhe as nuk të pyesin për ku nga se din. Transporti kushton 30 euro të lënë tek një pizzeri, ka rrëfyer ky qytetar nga Kosova. Ky lokal për të cilin flasin emigrantët ndodhet në Palestinë, një vend i njohur si destinacion turistik që ndodhet 10 kilometra larg Hungarisë, por ky nuk është vendi vetëm ku dërgohen këta njerëz, pasi që ka edhe destinacione tjera që shpijin drejt Hungarisë. Përgjatë rrugës kryesore në Paleç shihen disa dhjetra njerëz me valigje në duar, e kur i pyet se ku po shkojnë, kryesisht merr përgjigje të çuditshme.
Po ne znam, ka sir, samo što smo videli prema televiziji, se inače nikako vezan, ne znam.
Nuk e di, sikurse edhe të tjerët, dim vetëm atë që kemi parë në televizor, zdim tjetër të shohim. Ndoshta dikush do të na tregojë se në cilin drejtim të shkojmë, thot një qytetar që kishte marr rrugën e mërgimit pa ditur se ku po shkon. Duke parë sa alarm është bërë muajt e fundit migrimi ilegal, institucionet e Kosovës në bashkëpunim edhe me vendet e bashkimit evropian, po paralajmërojnë në shtrëngim masash. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifra të sakta, por flasin për mijëra persona që kanë marrë rrugën e mërgimit, si pasojë edhe mbi 5.000 nxënës kanë braktisur tashmë shkollat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Republika e Kosovës ende nuk e ka kodin e vet telefonik dhe mungesa e këtij kodi po i kushton shumë kompanive të telefonisë mobile dhe fikse që operojnë në Kosovë. Ato duhet të paguajnë mjete të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Ndryshe, çështja e kodit telefonik është trajtuar edhe gjithë dialogut në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sigurimi kodit telefonik të Republikës së Kosovës nënkupton përfitime më të mëdha ekonomike dhe ofrimin e shërbimeve cilë